nadhani serikali inapaswa kuongeza nguvu zaidi katika kupambana. Ni kwamba tumesikia juzi wakati wa hotuba ya waziri wa mambo ya ndani ambaye ndiye mwenye jukumu la kusimamia usalama barabarani, kisha baadaye alisema kwamba serikali inaendelea na mchakato wa kuendelea kuboresha mazingira ambayo yataepusha ajali za barabarani. Lakini swala hili hatakiwi kuishia kwenye kusema tu, uwekezaji wa kifedha na wa kisheria na kwa watu unapaswa kuboresha zaidi. Maaskari wanapaswa kufanya ukaguzi wa kutosha katika magari kabla hajafanya safari na uchaguzi wa mara kwa mara. Vilevile madereva na mafunzo ya madereva wetu yanapaswa kuangaliwa upya. Ukija kwenye suala la uwekezaji wa kiuchumi, kuna haja ya serikali kuboresha miundombinu yake, kwa sababu ukiangalia Tanzania ni nchi ambayo kidogo inakuwa, population ya watu inaongezeka kila siku kwa kiasi kikubwa, na ukiangalia mtandao yetu ya barabara uboreshaji wake uko taratibu, sio kama kasi ya ongezeko la watu jinsi ilivyo. Kwa hiyo tunaomba kidogo zaidi liongezee bajeti, barabara zitengenezwe kwa wakati, mashimo yanapokuwa yametokea barabarani yazibwe kwa wakati. Lakini vilevile kuna suala la kuondosha matuta. Matuta yaliwekwa kama mbadala wa kupunguza ajali kutokana na kupunguza mwendo kasi ya magari yanayokuwa yanapita barabarani, lakini sasa tumeshuhudia ajali nyingi zikitokana na matuta hayo. Dereva anakuja, matuta hayana alama, ana reflector kuonyesha kwamba mbele kuna matuta, dereva anakuwa ameshalivaa tuta lile na gari kupinduka. Hiyo ni jambo kidogo ambalo linasitisha.
Jina langu wananiita Mtisha Patrick. Kutokana na investigation tumefanya, tulifuru kujua nti waendeshaji madriver yetu hapa na wale wanaingizana hapa Uganda, zaidi yao wanakuanga wale unprofiled, na wengine zaidi yake wale naendesha recklessly. Aimpe heshima kwa madriver wenzao, ndio ilikuwa inaletanga accident zaidi. Na kwa hivyo tuliamua, tunaona iko hivyo, tukaanza kutia macheck wa roadblocks ile tunaitanga fika salama, 3D name fika salama kama jina yetu tulijenga tuweke. Na tukagundua kweli ya haki, wale waendeshaji walikuwa reckless, wananyesha baya sana, overtaking kwa kona, fanya nini yoyote, na imepunguza sasa. Zaidi yake nawaambia, zaidi yao vile kutokana na examples zimepata, wale madriver between 18 and 35, wale wa vijana ndio wanakuanga ya shida sana. Ni kuambia tu waheshimu barabara, waheshimu signpost, waheshimu wende wa madriver wenzao, na vile vile waavoid ile tele zimesi ya kuovertake far.
Nadhani kitu cha msingi kuhakikisha kwamba hizi ajali zimepungua na kuongeza usalama wa barabarani, nadhani pia serikali kwa upande wake imeweza kujiandaa, sababu unakuta maafisa wa polisi wapo njiani, unakuta kwamba kila gari kabla lianze kubeba abiria linafali na kidhibiti mwendo na mishipi, lakini bado ajali zinatokea. Hivyo changamoto kubwa na kile ambacho ningetamani kifanye, nadhani ni zile sheria ambazo zimewekwa ziweze kufuatiliwa kwamba waendeshaji wa magari, abiria na wale wanaofaa kuhakikisha zinafuatwa wanatekeleza majukumu yao, kwa sababu ajali nyingi zinatokana na ule upungufu ama ukosefu wa maafisa wa polisi ambao wenye maadili. Wengi wanakutia mbaroni, unafanya kosa, unatoa 500, 1000, wanakuachilia. Kwa hivyo kesho pia hautaogopa kufanya lile kosa, na kurudia kwa yale makosa ndio kunasababisha ajali kutopungua, hata ingawa tuna sheria, hata ingawa tuna maafisa wa trafiki, na hata ingawa yale mapendekezo ambayo yamewekwa kuhakikisha usalama wa barabarani upo yapo. Kwa hivyo nadhani kwa upande mkubwa tu ni kuhakikisha maadili yamezingatiwa, hasa kupunguza ufisadi, kuchukulia hatua wale maafisa wa polisi wanaochukua milungula barabarani, na kuhakikisha kwamba wale wanaopatikana na makosa yanayosababisha ajali, kwa mfano dereva anaendesha gari kwa kutumia ameelewa ama ametumia madawa ya kulevya, iwe adhabu imeongezwa. Ikipatikana mtu ameendesha gari na ameelewa, isiwe ni shilingi 5,000 ambazo atatoa leo na kesho atasahau, kile kiasi cha fedha cha faini kiweze kupandishwa.
Kwa maoni yangu ni kwamba naweza sema ufisadi ni jambo la kwanza barabarani, maanake nakukuta kwamba polisi wa trafiki wakipatiwa kitu kidogo na madereva ambao wamevunja sheria za barabara, wanaweza kulegeza sheria hizo na kuacha mambo ambayo si mazuri kutendeka. Maanake unapata kwamba jambo ambalo mimi mwenyewe binafsi nimeweza kushuhudia, kuna haya magari aina ya Probox ambalo gari hili linafaa kubeba abiria 5 akiwemo dereva, lakini utapata kwamba kunazo sehemu gari hili linabeba zaidi ya watu hata 20. Maanake utapata kwenye nyuma gari kumewekwa labda kama watu 10, mbele pale kwa dereva ambapo kunafaa kuwa kumekatwa abiria wawili, anabeba abiria kama wanne, ambapo unapata kwamba ni rahisi sana kupata ajali, maana hata dereva yule hali ambayo amekaa si hali ambayo ameweza kujistiri ili kuweza kuendesha gari yule kwa ustadi. Jambo lingine pia ni ulevi, ambapo nimeweza pia mimi binafsi kupoteza marafiki wengi sababu wanalewa na kuendesha magari yao, na wakikutana hata na polisi wa trafiki wanatoa kitu kidogo na bado wanaendelea, ama sengine unapata kwamba hawa polisi wa trafiki hawako hapo kufanya kazi yao, labda kuangalia wanaoendesha magari ni kina nani, kama kweli wana zile leseni ama hawana, wanawaacha tu wanapita. Naweza sema kwamba polisi ni watu ambao kwa ukubwa tunafaa kuwalaumu. Jambo lingine pia ni mlungula. Mlungula ni jambo ambalo limechangia, maanake kitu kidogo tu unapata kwamba gari labda haliko katika hali sawa ya kuwa barabarani, lakini sababu polisi wetu wa Kenya tunaweza sema kwamba wana njaa sana, wakishapokea tu kitu kidogo wanaweza kuachilia gari hilo na kwenda, na unapata ni kama ni ile ambayo tunaweza sema kwa kizungu ni chain. Maanake ukishatoka stage moja ukielekea nyingine unapata tu hawa mapolisi, hakuna yule ambaye anaweza kukaza sheria na kufuata sheria ambazo ziko za barabarani. Pia kitu kingine tunaweza sema ni kwamba ni ulegevu tu. Ajali zote ambazo zinasababishwa ni sababu ya ulegevu wa sheria.